Olin hirmuga unustanud oma jutluse, kui tõusin kantslisse. Surusin näo kätesse ja palusin, et Jumal ise võtaks mu suu ja räägiks inimestele, kes ei tea, kus nad on või mida nad teevad. Ei mäleta ma teksti, mida lugesin, ega jutluse käiku. Mäletan aga selgesti lauset, millega alustasin. See oli, mina ei tea, keda teie armastate või keda teie vihkate. Ma tean ainult, et täna on suur reede. Ja siis jutustasin, kuidas mu isa kodus pidime sel päeval olema vaiksed, sest issand kannatas sel päeval. Juba esimeste lausete juures kisa hakkas vaibuma ja inimesed ronisid vaikselt pingi seljatugedelt alla. Irvitused kadusid nägudelt ja hakati kuulama. Jutluse keskpaigas oli juba kirikus rahu. Küll oli issand ise tulnud ja koputanud inimeste südametele, ega muidu ei oleks häbenetud oma käitumist. Kuid jutluse lõppedes algas jälle sumin ja kära, mida siis kõneldi, seda ma ei tea. Nõukogu esimees palus mul pidada õhtul liturgilise teenistuse ja ma andsin selle altarist teada. Õhtul oli kord veidi parem ja inimesi vähem. Politsei oli koju läinud. Löömisi ja vägivalda ei olnud siiski keegi tarvitanud. Pärast õhtust teenistust kiriku ees väljas üks mees kiviotsast tegi ettepaneku mind valida halliste õpetajaks ja mass tõstis käed. Samast kiviotsast tänasin rahvast, kuid pidin teatama, et kuna ma olen alles kandidaat ja ordineerimata, siis ei saa ma ametisse astuda. Jätsin ütlemata, et õpetaja valitakse kindla korra järele ja ei mitte meeleolude tõttu, mis hommikul paneb kotti ja lööb lombakaks ja õhtul valib lööjate peameheks. Ärevas õhkkonnas ei oleks olnud tark seda seletama hakata. Jäin sinna kiriklasse pikemaks peatuseks ja täitsin suure koguduse õpetaja kohuseid, kel igal nädalal tuli mitu surnut matta, ristida ja laulatada. Nägin esimest korda ilusat ja inetud kirikuõpetaja ametis olles ja praktilise eluga lähedalt esimest korda kokku puutudes. Maja, kus elasin, oli omapärane. Lesk õpetaja Deen elas üksikuna oma vana majapidaja hoole all. Tema abikaasa oli surnud ja lapsed laiali maailmas oma ametites. Vana härra oli üle 75 aasta vana, kuid ta ei olnud veel väsinud. Tülide lahendamise suunas oleks olnud suur samm astutud, kui tema oleks läinud pensionile. Selle ettepaneku tegigi temale konsistoorium minu kaudu. Kui ma talle piiskopi selle kohase kirja edasi andsin, kutsus ta mind sõna lausumata pastoraadi teisele korrale ja näitas võimlemise ruumi mitmete spordiriistade ja tarbetega. Hüppas siis laest rippuvatele rõngastele ja tegi mitu harjutust, mis nõudsid osavust ja treeningut. Näed nüüd ise, et ma ei ole veel vana ega jõuetu. Kirjuta sellest ometi piiskopile, ütles ta mulle kibedusega hinges, nagu oleks temale liiga tehtud. Mul oli temast kahju. Kui palju on Aafrikas metsikuid inimesi, kelle kehaline osavus on väga suur, kuid ega neist veel misjonäre ei saa. Selleks on teisi eeldusi ja vaimset värskust vaja, mida vanadus ei anna. Ka liikuvus, inimeste seas ja algatamise julgus on juhilt nõuetav, mida vana oma elutarkuses kõhklema löönud ettevaatusega ei suuda ega julge. Õpetaja Fontaine oli ka suur muusika armastaja. Ta võis tundide viisi istuda klaveri ees ja mängida. Kord rõkkas siis kogu maja rõõmust, kord ohkas ja nuttis iga toanurk. Ta muusika oli elu, täis jõudu ja alistumist, täis võitu ja kaotust. Ta suutis seda muusikas küll, mitte aga enam elus. Pikkadel õhtutel armastas ta kaua mängida ja kutsus mind kuulama. Kuulasin paar tundi innuga, siis jäin tavaliselt magama, ilusad helid kumisemas kõrvus. Ärkasin kord kui Chopini võlur, seda muusikat armastas kõige enam, nördinult minult küsis, et kuidas mulle meeldib Chopin. Ta kahtlustas, et ma magasin. Järsk muusika katkemine aga äratas minu ja ma vastasin temale saksa keeles, et tunnen end nagu taevas. Ta oli rõõmus selle vastuse üle ja mängis veel kaks tundi, mille jooksul magasin teise uinaku. Siis alles rauges tema jõud ja läksime voodisse. Tõusin hommikul vara. Veerev halliste maastik ja lähedal asuv Kaubi mõis olid nii toredad hommikuse päikese kullas. Imetlesin hommikuid ja siis avastasin, et vana õpetaja akna all kastases rohus oli mitu öösärki. Korjasin need üles ja viisin nad majapidaja kätte mõistmata, kuidas need rohtu sattusid. Vanake jutustas, et õpetajal olevat see kombeks, et iga pisemagi häire puhul ta arvavad, et see on kirbu hammustus ja siis käivad särk seljast maha ja aknast välja, olgu see suvel või talvel. Tal pidi igal õhtul olema öösärkide virn voodi eest toolil. Pärnus elades kuulsin õpetaja Hasselblattilt, et kui Sindi õpetaja Vüüner olnud linnas ja jäänud tema poole ööbima, siis küsinud ta kohe, et ega teil kukke majas ei ole. Kui küll kinnitatud, et ei ole, on ta siiski omal käel läinud õue, aeda ja puukuuri ning pööranud kõik vannid ja pütid ümber, et ehk on mõni kukk nende all varjul. Ta olevat nii väga kartnud kukke laulu öösel une pealt. Hallistes nägin ka omaaegsete võimumeeste aadli, lootusetud ja tühja oleviku, millel aga tuleviku üldse enam ei olnudki. Kui ümberkaudsed mõisnikud, kel veel olid alles mõisasüdamed ja kes ise nüüd tegid vaeseina tööd, kogunesid mõnikord õpetaja teeni juurde juttu ajama, tuli ka naaberõpetaja Maasing Karksist sinna. Nad ei varjanud minu ees, et nende aeg oli läbi. Nad tahtsid ainult rahvaga hästi läbi saada. Sellekski oli vähe eeldusi. Rahvustunne tõusis kõrgemale iga aastaga ja iseseisvad eestlased vihkasid mõisnike üha rohkem. See oli ju loomulik reaktsioon sellel ajale, mille eestlast peeti ainult tööloomaks ja orjaks. Eestlane tundis nüüd end härrana ja ajalooliste rõhujate järeltulijad ei olnud talle enam armsad. Üldiselt oldi viisakad, kuid tuli ette ka jämedusi. Kord ei olnud mul võimalik sõita ühte külla ristima põhjusel, et olin varem lubanud sel ajal olla kihelkonna teises servas ristimas. Neil aga olid ettevalmistused tehtud selleks ajaks, mida oli raske muuta. Soovitasin ainsa väljapääsuna nüüd kutsuda õpetaja neeni, mida ka mees tegi. Kui saabus aeg kohale sõiduks, tuli mees palja sõnnikuveo vankriga vanahärrale järele. Vankris polnud kübed heina ega õlgi, millel istuda. Nägin seda ise, teisale sõitma hakates ja mul oli häbi, sest mulle oli samal ajal saadetud vastu vedru vanker. Läksin talumehe juurde ja soovitasin tal külast vankrisse heinu muretseda, tekk peale laotada ja alles siis õpetajale järele tulla. Ta tegi seda, kuid pomises, et mis tal vaja, ta küll pehme peal sõitnud. Halliste koguduses käis kriminaalpolitsei juurdlus kaebuste kohta, mis esitatud mõlemalt poolt. Ma ei tea, kas seal oli keegi tõesti süüdi, ebatäpsusi ju leiti, aga kogudus oli jagunenud kahte leeri ja tülid aina süvenesid. Mina suutsin seal ainult seetõttu olla, et ma rangelt hoidusin kummalegi poole näitama oma arvamust. Ma ei tegelnud tüliga. Sellest aga taheti mind vägisi kiskuda. Näiteks tuli hommikul mees kantseleisse ja hakkas pärima, et sina siis oled see noor õpetaja. Aga mis pärast sa siia tullid? Ma jutustasin, et mind saadeti ja ma täidan ainult ülesandeid, mida piiskop mulle peale pannud. Mees kratsis kukalt ja küsis siis, et kas siis kõiv on varas vai? Ma ütlesin, et mulle ei ole kõige vähematki põhjust nii arvata. Aga ta on tubli miis, ta ristse mu latse, mis jaos sa siis siia tullid? Seletasin jälle, et mina ei tulnud, vaid mind saadeti ajutiselt, kuni segadused on selgunud. Ah, sa siis arvad, et kõiv on segane, küsis ta. Ja ma seletasin, et ma seda küll ei arva. Aga mis sa siis siin teed? Mis siin siis valla om? Küsis mees kärsitult. Ma olin toolilt püsti hüppanud, mehel õlgadest kinni võtnud ja ta sõbralikult ümber pööranud suunaga ukse poole. Ütlesin talle veel saateks, et põrgus on valla, ja sinusugused norijad inimesed lähevad sealt üksteise sabas sisse. Pikaldane maamees pööras end veel korraks ümber ja küsis. Ah, põrgus! Ma kinnitasin, et just see uks ja mitte mõni teine. Nii lõppes meie tüli seekord. See oli ilmselt õpetaja kõivu pooldaja ja ta tahtis mind kiskuda tülidesse. Aga oli ka teisi norijaid, hoopis teisest ooperist. Need olid kõivu vastased ja neid polnud mitte vähe. paistis koguni, et suur enamus. Kord surnuaial olin tunnistajaks järgmisele loole. Matsin pärast jumalateenistust surnuaial mitut surnut. Kui ühe olin matnud, läksin edasi teise juurde ja kui esimene haud oli kinni aetud, tuli tagasi minna ja laulda laul ning pidada viimne palve. Sõnum tuli järele kolmanda haua juurde, et tulgu nüüd õpetaja, esimene matus ootab viimast palvet. Hakkasime minema käskelaga koos läbi suure kalmistu ja meil oli tükike maad minna. Saime hauale lähemale ja siis korraga keegi alustas haual kõnet. Võtsin oma kaaslase käest ja jäime puude varju kuulama. Eriti huvitav oli see, et kõnepidaja oli aleviku rätse poinas, keda olin kuulnud varem. See oli äge kõivu vastane ja osav kõneleja, kes seotud kõnes ja luulevormis võis peast pidada pika kõne. Arvasin, et ta lahkunule peab järele hüüet, sest ta algas jutlustama Jeesusest Kadara rahva maal. Ta kõne kõlas järgmiselt. Jeesus oli suur kõnemees. Ta läks Kadara rahva maale ja jutlustas kõik kurjad vaimud inimeste seest välja. Pahadel vaimudel oli kivisel maal külm ja nad läksid sigadele sisse, seal oli soojem. Sead aga ei olnud sellega nõus ja nad uputasid endid järve. Siis peeti paus, nagu igas heas kõnes, ja uus lõige tuli järgmiselt. Kõiv toodi pesukorviga Võrumaalt hallistesse õpetajaks. Ta oli hea kõnemees ja jutlustas kõik kurjad vaimud surnud sigade seest Genetsareti järve põhjast välja halliste naiste sisse. Ja et naisi oli vähem kui vaime, siis mõni läks ka meeste sisse. Kaugemale kõneleja ei saanud. Naised korjasid maast kive ja oinas pistis läbi põõsaste putku. Astusin esile ja inimesed pahandasid, et Rätsepa raibe tulevad hauale teotust lugema. Rätsep oli aga ammu juba läinud. Kivid poetati käest salaja maha, kui alustasime palvelaulu. Olin hallistes rohkem kui 3 kuud. Asi teataval määral rahunes, kuid mul oli selge, et paar õpetajat peavad siin enne kaotama oma närvid, enne kui asi päris rahulikku Euroopasse jõuab. Eestlane süttib aeglaselt, kuid ta ei kustu ka kunagi kiiresti. Seepärast ma ei soovinud hallistesse jääda, kuigi seda suur koguduse enamus soovis. Tulin tagasi Pärnu ja mu vagunis oli mitu sületäit halliste lilli. Eriti hortensiapotte, mida meil oli kerge ka maal osta. Pärnus oli õpetaja Hasselblatt ikka veel haige ja mul tuli abistada teda, kuid mitte kauaks. Väikeses Tõstamaa koguduses oli esile kerkinud eriline probleem ja kõrge konsistoorium oli kohe valmis arvama, et ma sobin sinna. Nimelt oli see kogudus ilma õpetajata ja üks vana kooliõpetaja, kes oli lõpetanud usuteaduskonna, oli õpetaja asetäitjaks. Ta ei tulnud aga oma ülesandega toime. Praostile saabus kaebusi, et näiteks õpetaja peab kirikus leeritundi ja mõned leeripoisid sõidavad kirikus jalgrattaga ümber altari. Ka muid kaebusi oli tulnud ja praost oli saatnud sinna kandidaat Jaan Randeri korda looma. Rander läks ja saatis saamatu vana härra minema, kuid kõneles kogudusele, et see olevat meie kiriku süü, et sellised asju juhtub. Piiskopid ja praostid ei teosta küllaldaselt selektsiooni. Iga üks, kes aga soovib, saab õpetajaks. Rander jutlustas ägedalt reformatsiooni vajadusest kirikus ja arvustas teravalt valitsevaid võime. Mul tuli sinna minna ja kogudust teenida ning selgeks teha, et kui nad Randeri endale õpetajaks valivad, siis vaevalt kirikukeskvalitsus neid toetab. Tõstamaa aga oli väike luteri usu kogudus Pärnu rannas, kus ümber asus 5 apostliku õigeusu kogudust ja see väike luterlaste grupp oli alati saanud keskusest toetust oma elu ülalpidamiseks. Minu kohale jõudes oli Rander seal. Kõnelesin temaga mitu korda, mida ta soovib ja mis on tema sihid. Rander oli veendunud, et Jumal on temale ülesande andnud kirikut puhastada ja tal oli küllaldaselt põhjust seda arvata. Nimelt oli Eesti õpetajate saabumisega tulnud ka kiriklatesse kombeid, mis ei olnud kiita ega väärinud seal olemist. Tülisid oli Vastseliinas, Räpinas, Väike Maarjas, Maarja Magdaleenas, Hallistes, Viljandis ja veel mujal. Nende tülide põhjustajaks oli sageli uute õpetajate käitumine ja pealiskaudne suhtumine oma ametisse. Randerile oli võimalik näidata näpuga ja pahempoolsed kihid kogudustes ootasid seda. See oli vesi nende veskile. Rander seletas mulle, et ta peab Jumala käske kuulama, kes tema on pannud täitma puhastamise ülesannet kirikus. Ta arvas, et tõstama on see koht, kus tal tuleb alata ja nimi ise, tõsta maad, on sümboolne selleks. Kuid ta nõustus ka austama koguduse demokraatliku otsustamist ja oleks leppinud ka sellega, kui õpetajaks valitakse keegi teine. Kogudus nõudis teiste kandidaatide esitamist, kuid meil oli õpetajate puudus ja ei olnud kedagi sinna saata. Nii valis kogudus Randeri õpetajaks. Ta ei olnud ordineeritud ja jäi seega keskuse toetusest ilma. Rander lootis, et tema missioon haarab suuri hulki ja loob poolehoiu temale, nii et ka majandusliku külje eest on siis hoolitsetud. See tema lootus aga ei täitunud. Rander üüris kaks korda Pärnus Endla teatri saali ja kuulutas välja kõnekoosoleku, kus ta pidi avalikult kõnelema kirikus leiduvatest vigadest ja ülemate vaimulikute saamatusest. Esimene kord oli saali kogunenud umbes 60 inimest. Võtsin sellest koosolekust osa. Kuulajate enamus koosnes vanematest, truudest kirikuinimestest, kes võtsid kõneleja vastu jahedalt. Kui Rander alustas oma ettekannet mõistukõnega, et isal oli kolm poega. Vanim oli andekas, sellest sai advokaat. Keskmine poeg oli keskelt läbi ja sellest sai arst. Kolmas poeg aga oli napakas ja sellest, enne kui kõneleja jõudis öelda, mis sellest sai, tõusis heideke ja ütles, see kolmas poeg olete teie ja näitas näpuga kõnelejale. Kogu õhkkond muutus vahele hüüdmisteks ja naljatamisteks. Rander lõpetas küll oma kõne, kuid sellele ei olnud mingit mõju. Teine kord tööürinud veel saali, kuid siis ei olevat ühtegi kuulajat tulnud. Rander ei suutnud midagi positiivset koguduses teha. Rahvas ei toetanud teda ja ta pidi varsti tõstamalt lahkuma. Ta asus Loksa kogudusse enne seda leppides kirikuvalitsusega ja saades ka ordinatsiooni. Ka Loksal olnud tal tülisid ja pahandusi kirikuvalitsusega ning koguduski jäänud temale külmaks. Igatahes mingit maad tõstvat liikumist algatada ei suutnud. Meenub kuulsa tänapäeva usuteadlase Reinhold Niebuhri ütlus üliõpilasele, kes eksamil kõik ette toonud, mis keskajal kirikus halb olnud, aga ei suutnud näidata, kuidas see halb ometigi püsima suutis jääda. Niebuhr olevat siis lausunud. Teate, kirik on nagu noalaev. Inimesed ja loomad suutsid seal halva haisu välja kannatada ainult selle pärast, et väljas oli vee uputus. Nii teadis ka kirikurahvas, et kirikus on vigu ja halbu külgi, aga seal oli siiski ka lunastus ja elu, kuna väljaspool seda oli ainult hukkumine. Tõstamaalt tagasi tulnud Pärnu tuli minna teenima linnas teisel pool asuvat randa. Tahkuranna, Häädemeeste, Treimani kirikuid. Sealt oli imearst õpetaja Ernst Jaasche läinud pensionile ja neid kogudusi ja kirikuid tuli teenida. Olin palju kuulnud sellest õpetajast, kuid mitte kunagi teda näinud. Ta ei käinud õpetajate konverentsidele ka sinoditel, tal ei olnud selleks aega. Inimesed ründasid teda ta enda kodus nii suurel hulgal, et ta ei jõudnud ka kirikusse õigeks ajaks. Jutlused jäänud tihti pidamata või siis suure hilinemisega, kui enamus kirikulisi juba koju läinud. Kuulu järel oli see õpetaja valmis igat inimest arstima, kes uskus, et Jeesus Kristus teda aidata võib. Ta ei ole kellelegi öelnud ei ega kellelgi käest võtnud tasu. Tema arstimine seisnud selles, et ta asetanud käed haigele ja voolinud nendega õhus. Koju kaasa annud ta haigeile eriliselt prepareeritud vett mustas pudelis. Pudel on igal soovitatud kaasa tuua musta suka sees, mille siis õpetaja täitnud veega ja käskinud seda kodus juua. Tema juurde voolas hädalisi maa igast nurgast ja isegi välismaalt. Kuulsin veel, kuidas ta oma imevõime haigeid terveks teha oli leiutanud. Nimelt Pärnus sinodil olles on kohalik pastor pannud kaks ametivenda ühte voodisse, et kõiki mahutada. Jaasche voodikaaslaseks olevat sattunud sindi õpetaja Wüner, kes olnud väga närviline ja kes polevat kunagi rahulikult maganud. Õhtul olevat oma kaaslast hoiatanud, et tema pidavad töösel üles tõusma ja jalutama ja nii rikkuvat oma kaaslase und. Jaasche väga rahuliku inimesena leppinud sellega, kui töösel polevat midagi juhtunud. Müüner maganud tema kõrval rahuliku ja sügavat und, ilma kordagi ärkamata. Järgmistel öödel aga kodus kordunud tuttav lugu. Mees ei olevat jällegi saanud magada. Samuti on õpetaja Jaše pannud tähele, et haiged inimesed armastanud ta kätt hoida ja siis tundnud end hästi. Nii et haigetel oli viisiks paluda, et õpetaja paneks oma käed nende peale. Ja kui mõni haige paranes, oli õpetajal selge, et tal on Jumala poolt antud anne, millega peab teenima oma kaas inimesi. Nüüd oli see mees läinud rannast ära. Hädemeeste alevikus, kus enne polevat olnud toakest kuidagi saada, nii et neid ehitati juurde, oli nüüd kortereid külluses. Kirikla park oli täis tuleasemeid, kus haiged keetnud endale toitu ja maganud telkides. Sinna selle kuulsa mehe jälgedesse ma nüüd tahtsin astuda, et õppida seda väge ja terveks tegevat jõudu tundma, millest ainult kuulnud olin. Läksin nendesse väikestesse kogudustesse ajutiseks, kuid kujunes nii, et jäin sinna 8,5 aastaks. Nii palju oli õppida eelkäija jälgedest ja nii huvitav oli rannarahva elu, keel ja mõttelaad, mis mulle oli seni olnud täiesti tundmata. Uurisin kõike, mida nägin ja kuulsin eelmisest õpetajast. Ta oli suures lugupidamises inimeste seas kui aitaja, kuid teiselt poolt inimesed vajasid ka õpetajat, kes neid teeniks ja kellel oleks aega tervete jaoks. Kohtasin inimesi, kes olid saanud oma hädades abi õpetajalt. Üks kooliõpetaja näitas mulle oma jalga, mis oli olnud kuivanud ja seega kasutamiskõlbmatu. Ta käinud karkudel. Seda tõendasid ka teised inimesed, kes teda tundsid. Nüüd oli ta terve. Kõndis, töötas ja tantsis mõlemal jalal. Kuid kohtasin ka meest, kes oli toonud oma raskesti haige naise õpetaja juurde südaööl. Õpetaja võtnud ta lahkesti vastu, kuid kuna naine pole saanud enam kõnelda, siis õpetaja küsinud mehelt, et kas ta usub, et Jeesus Kristus võib ta naise terveks teha. Mees jutustas, et ta vastanud, et eks usuga ole aega, aga aita nüüd. Õpetaja jäänud kurvaks ja öelnud, et ta ei saa aidata mehe uskumata südame pärast. Ta ei ole teinud muud kui palvetanud ja saatnud haige koju, kus ta varsti surnud. Mees ise arvanud, et kui tal oleks olnud usku, siis tema naine oleks saanud terveks. Lisan juurde, et ma usun, et Jumal annab inimesele ise kutse tulla tema tööle. Minule andis ta selle Jõgeva algkoolis. Nii saab inimene ennast valmistada tõsisele tunnistamisele. Kui see ettevalmistus on kiriku juhtide poolt tunnistatud küllaldaseks, seatakse ta vaimuliku ametisse. See on inimese elus nii. Juba kutselise vaimuliku elus tuleb ette kutsumise ja seadmise toiming kitsamas tähenduses. Selles üks kogudus kutsub vaimuliku valimisega tööle ja kiriku valitsus kinnitab ja introdutseerib ta, see tähendab seab kohale. Esimene kutsumine ja seadmine sünnib inimese elus üks kord ja see on kõige tähtsam. Teisi võib juhtuda mitmeid, kuulutades Jumala sõna erinevates kogudustes.